biste upozorili povodom intervjua koji je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov dao dan pre dolaska u posjetu Srbiji, da ukoliko Evropska unija nastavi, kako je on rekao, da stavlja Srbiju pred izbor ili ste sa nama ili ste sa Rusijom, da to može dovesti do ukrajinskog scenarija? Vi ste upozorili da Lavrov priziva takav scenarij ovdje.
Gospodin Lavrov je iskusan diplomat i svaka njegova reč se mora vrlo ozbiljno proanalizirati jer nijedna nije slučajna. Njegov način odnosa prema Srbiji i njegovi često osvrtanje na situaciju u Srbiji jasno govori o interesovanju koja postoji u ruskoj administraciji aktuelnoj prema Srbiji i sasvim je jasno zašto je to tako. Srbija je trenutno okružena praktično, čim se Makedonija usaglasi sa Grčkom oko imena i ona će postati članica NATO-a, zemljama Europske unije i NATO alijanse. I ideja da Srbija bude nepotopivi nosač aviona Rusije je odavno prisutna. Međutim, poenta Lavrovljeve sada pojačane aktivnosti je upravo u tome da se što više to spreči, odugovlači i da se na neki način Srbija dovede pred svršen čin, da se to jednostavno učini nemogućim. U protekloj godini, 2017. je ruska administracija opredijelila oko 1,8 milijardi evra za propagandu na tlu Evrope, a naročito na rubna područja, a naročito na Balkan. Drugim rečima, vi ste došli u poziciju da ta propagandna mašinerija ruska neumitno melje sve pred sobom i stvara jedan okvir za delovanje ruske službe na prostorima koje sam naveo. S druge strane, Europska unija, ne shvatajući to dovoljno ozbiljno, je opredelila svega 400.000 evra kao kontramere oko ruske propagande i sada se to pitanje sve više i više aktualizuje jer se shvatilo da je potpuno neravnopravna borba i da ruska propaganda je sve prisutnija, sve agresivnija i da mi sada praktično dolazimo u poziciju da kompletna spoljna politika Rusije se fokusira na zauzimanje pregovaračke pozicije za budućnost prema Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam se posebno bavio humanitarnim centrom u Nišu, koji je jedan od najozbiljnijih svjedočanstava jedne ekspanzionističke politike Rusije i fascinantno je to do koje mere se manipuliše pričom o humanitarnom karakteru tog centra, pa su dovođeni čak i mediji da se pokaže kako tamo nema, eto, ničeg osim ćebadi i, ne znam, konzervi. I samo 4 ruska državljanina tamo rade i tako dalje, tako dalje.
Vi ste, gospodine Čanak, rekli da je puč u Crnoj Gori pripreman zapravo u tom rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu.
To je ruski humanitarni centar, takozvani, a u stvari je nukleus ruske vojne baze. Sam Lavrov, koliko god bio spretan diplomata, ne može da se odupre porivu da stalno poredi ovlašćenja, recimo, američkih vojnika u bazi Bond Steel sa položajem ruskih humanitarnih radnika u toj navodno humanitarnoj organizaciji.
Time je de facto priznao i on sam da je to...
Čime potpuno priznao. S druge strane, vi kada pogledate koja je peta kolona, recimo, kod nas u okviru Republike Srbije i Republike Srpske, gdje, ako ste primetili, Lavrov se sreo sa pri dolasku u Beograd i sa Miloradom Dodikom, koji je predsjednik jednog entiteta jedne države na Balkanu, i to ne najveće i ne najznačajnije. Zašto? Zato što je to fitilj kojim se može zapaliti balkansko bure barut. I evo, recimo, nekakva organizacija Srpska čast iz Banja Luke. Oni su obučeni u uniforme sa beretkama i vojnim oznakama i jasno se vidi da su natpisi za njih na ruskom. Sad neka mi neko objasni, zašto su ti ljudi se, eto, predelili za humanitarni rad baš u uniformama, baš pod ruskim znakovima? Zašto u samom Beogradu organizacije koje Ustavni sud zabranio lepe plakate u kojima kaže dočekajmo našeg predsjednika sa slikom Vladimira Vladimirovića Putina, što je inače mene jako zbunilo, jer stavljati fotografije stranog državnika i potpisati naš predsjednik, to je apsolutno akt veleizdaje. Mi smo imali u samom Novom Sadu demonstracije kada je paljena zastava Lige socijaldemokrata Vojvodine ispred našeg sedišta, koju su palili oni koji su nosili zastave Srbije i zastave Rusije sa sloganom sa Rusijom do pobede. Otkuda na jedan put tako impresivno interesovanje za Rusiju? Koliko je kulturnih takozvanih centara ruskih otvoreno u Srbiji u proteklih godinu dana? Prema nekim mojim informacijama sad ih ima već oko 70. Najlakše se u neku zemlju ulazi tenkovima preko mostova poezije, kulture i obrazovanja.
Oni se često pozivaju na to da smo iz iste verske porodice, jel? Pa nije Srbija jedina zemlja koja je pravoslavna u ovom području, jel te?
Pa i Makedonija je pravoslavna.
Pa i Bugarska,
Bugarska je pravoslavna. Rumunija. I Rumunija je pravoslavna.
Mislim. Da li oni preko Srbije hoće da buše jednog dana tu Evropsku uniju? Šta je zapravo cilj svega ovoga što
radi? Srbija treba da bude nepotopivi nosač aviona i raketnih baza kao permanentna pretnja Evropskoj uniji i izvorne stabilnosti na Balkanu, zato da bi se onda na osnovu toga trgovalo delovima Ukrajine, Gruzije ili drugih zemalja. Ali prevashodno Ukrajina. Suština je u tome što Ruska federacija želi da legitimizuje svoj uticaj nad delovima Ukrajine i da ih legalizuje, to jest da se ta stvar završi tako što će ona pripojiti sebi određene delove ukrajinske teritorije. Da bi se to desilo, ona mora imati s čim da trguje. I mi smo taj deo za trgovinu. Zato na jedan put dolazite u situaciju da Moskva aktuelna toliko brine o Kosovu i otprilike ko ne razume da je Kosovo deo Srbije, taj ne razume ništa, previđajući da istu tu argumentaciju može da ima i Kijev, Tbilisi u odnosu na Osetiju i Abhaziju, koje su direktno pregažene ruskim trupama. Dakle, u pitanju je čisto licemerje. U pitanju je potreba da se što bliže srcu Evrope ima neko čvrsto uporište. I to je u ovom slučaju Srbija, i to je u ovom slučaju Republika Srpska, kao jedan nedovoljno definisani, nejasni deo unutar Bosne i Hercegovine, koja je, nažalost, razorena ratom, podeljena i pocepana najrazličitijim uticajima i najrazličitijim interesima, dovedena u poziciju da bude izuzetno ranjiva na upravo takve provokacije kakve pravi, recimo, Mile Dodik.
Zar to nije jasno predsjedniku Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću? Zašto to dozvoljava? Da li on možda hoće da trguje sa Evropskom unijom time? Evo, mi možemo da se okrenemo Rusiji. Šta je cilj toga da mi stalno ovde imamo red susreta sa zapadnim zvaničnicima, red Rusije?
Srbija je mala i slaba zemlja, i ekonomski i, nažalost, potresana ratovima i unutrašnjim sukobima. Ta vulnerabilnost Srbije zahteva jednu ozbiljnu dozu političke mudrosti. U političku mudrost sasvim sigurno ne bi spadalo bilo kakav radikalni rez, zato što smo mi zbog pogrešne politike vođene dugi niz godina veoma energetski zavisni od Rusije. I naša energetska zavisnost od Rusije je praktično energetska omča oko vrata Srbije koja može biti svakog trenutka zategnuta. S druge strane, Evropska unija je najveći donator bespovratnih sredstava i investicija u Srbiji. U pitanju je prirodna potreba Srbije da bude u dobrim odnosima i sa istokom i sa zapadom. Znači, to nije to ništa sporno. Ja ne govorim o Rusiji kao državi, ne govorim kao Rusiji koja je trenutno eksponent Putinovog režima, koji ide na jednu ekspanzionističku politiku koja ne preza ni od čega. Ja upravo zbog toga ne bih uopšte izbjegao pitanje ubistva Olivera Ivanovića i kome to ide u prilog. Ja nikada nisam rekao da su Rusi ubili Olivera Ivanovića, ali ću uvek ponovo reći da su interesi Rusije ovog trenutka suviše bliski nestabilnosti kako donose takva politička ubistva. Razlog je jednostavan. Sa nestabilnim Balkanom oni se pojavljuju kao vatrogasci. Vatrogasci bez požara nemaju posla. Oni hoće da se pokažu međunarodnoj zajednici kao vatrogasci koji mogu da smire divlja balkanska plemena i da za uzvrat mogu da trguju sa delovima ukrajinske teritorije. To je cela priča. Ja mislim da ćemo imati dosta nemira na severu Kosova koji će ići na ruku Putinovoj administraciji zato što će to dovesti do jačanja proruskih ekstremističkih snaga u samoj Srbiji.
Da li vi onda kažete da će inspiratori, inicijatori i nalogodavci tih nereda zapravo biti elementi
ruska,
koji mogu da se povežu sa Kremljom?
Ruskoj administraciji bi takav scenarij jako odgovarao. Isto kao što bi ruskoj administraciji jako odgovarao i scenario da, recimo, posle beogradskih izbora dođe do nemira u Beogradu.
Zašto bi odgovarao sad Rusima, recimo, nered na Kosovu i eto nered u Beogradu posle izbora?
Razlog je vrlo jednostavan. Onog momenta kada vi napravite taj tip nestabilnosti u jednoj državi, tog momenta vi možete da počnete da iznutra razarate njene organe i njenu unutrašnju strukturu. Kogod kaže danas, eto, skupština ne vredi ništa, vlada ne radi ništa, ne znam, sudovi su svi odreda korumpirani i tako dalje, tako dalje, on praktično govori nešto drugo. Da sve to treba baciti pod noge i uvesti vojnu diktaturu. Zato ja grčevito branim parlamentarizam, iako smo svedoci niza pogrešnih stvari u parlamentu Srbije, a imam prilike to da gledam, evo već šesti mandat.
Gospodine Čanak, vi ste rekli u budućem vremenu da će doći u narednom periodu do nemira na Kosovu.
Naravno.
To je vrlo ozbiljna izjava. Ko stoji iza takvih informacija koje posjedujete?
Ja imam određene informacije na tu temu i ja sam apsolutno spreman da ih predočim javnosti. Međutim, da bi ih predočio javnosti, ja, ako interesuje nadležne organe Republike Srbije, spreman sam prvo njima da ih ustupim, zato što ne bih hteo da se dopisujem sa organima rođene države preko medija. To nije moj stil. Hoću da kažem nešto drugo. Ako je pokušaj puča u Crnoj Gori bio organizovan i vođen
u centru u Nišu, da je to bilo
iz baze u Nišu, ako iza toga stoji ruska administracija, sve govorim pod ako, a velike su indicije da je upravo tako. Ako to je sve tako, zašto mislite da će se onda na tome završiti? Zar nije jasno da onog momenta kada se sklopi interes jedne crne rupe, što sada predstavlja sever Kosova, raja za organizovani kriminal i razne podzemne radnje svih mogućih službi na svetu, onda je potpuno jasno da u takvim uslovima je to samo pitanje vremena kad će da eksplodira.
Da li inspiratori eventualnog tog nereda, haosa o kojem govorite na severu Kosova, pa eto, moguće je, kažete, i u Beogradu posle izbora, imaju prolaz do vlade Srbije? Da li je vlada Srbije u tom smislu izbušena? Vi imate ministre za koje nema nikakve tajne da su proruski ljudi.
Nije uopšte sporno da tu ima ljudi koji su veoma bliski ruskoj politici. I tu nema ničega lošeg, biti blizak. Ali biti eksponent tuđe politike u svojoj zemlji, to je već nešto sasvim...
Da li je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić eksponent ruske politike?
On je čovjek koga je Lavrov došao da odlikuje. Ja ne mogu od toga da zaključujem više, jer ja nemam nikakve podatke da je Ivica Dačić, ne znam, ruski špijun. Ali moram da postavim pitanje kako je to moguće da nismo videli ni jednom da Ivica Dačić se u bilo kom delu sukobi sa mišljenjem bilo kog ruskog zvaničnika. To me malo čudi. Stalno imati nekakav tvrd stav prema Zapadu i prihvatati sve stavove Moskve kao najmudrije, to mi zvuči malo čudnovato i u tom smislu dopuštam mogućnost da Ivica Dačić ima nesebičnu ljubav prema aktualnom režimu u Rusiji, koja unekoliko se ne slaže sa njegovom aktualnom funkcijom u vladi. I ne možete biti ministar inostranih poslova Srbije koji radi za Rusiju. Svako ko je ministar u Srbiji mora da radi za ovu zemlju. Upravo tu sad nastaje nesporazum. Kada neko dočekuje Putina kao dočekajmo svog predsednika u Beogradu 16. oktobra 2014. i to organizacije Obraz i Naši, tog trenutka u svakoj zemlji sveta takve organizacije bi morale biti zabranjene, njihovi članovi pohapšeni i podvrgnuti ozbiljnom kontraobaveštajnom radu. Umesto toga, naši daju saopštenje da su išli da ruskom ambasadoru predaju listu neprijatelja Srbije. O čemu mi ovdje razgovaramo uopšte? Direktor tog humanitarno-raketnog centra u Nišu kaže za Srbe da su Srbi mali Rusi koji su u stvari, kad su Rusi krenuli iz Severnog pola, malo duže išli jer nisu stigli da stanu kod Odre i Visle pa su malo produžili na jug.
Stavite sad u taj kontekst do skorašnjeg premijera, sada predsjednika Aleksandra Vučića. Primiče se taj trenutak kada Srbija mora završi pregovore sa Evropskom unijom. To je 2023. godina, ako nam je cilj da se 25. nađemo tamo. Koliko dugo, po vašem mišljenju, Vučić još može voditi takvu politiku?
To ne zavisi od Vučića, ne zavisi od Evropske unije, to zavisi od ruskog strpljenja.
I kako mislite, dakle, da politika ove zemlje, da životi naše dece, budućnost naša, zavisi od ruskog strpljenja?
Da, upravo to što sam rekao. Nisam rekao ruskog, rekao sam od strpljenja Putinove administracije, da budem vrlo precizni, da. Rusija nije Putin. Ja lično mislim da Aleksandar Vučić, gde se može naći mnogo zamerki na njegovo vladanje Srbijom, jer on upravo vlada Srbijom, on nije puki predsednik, on baš ozbiljno vlada Srbijom. Uza sve ono što smo imali prilike da vidimo i što ćemo još da gledamo na raznim izborima i tako dalje, ima ozbiljan problem u međunarodnom smislu kada se spomene pitanje Evropske unije. Ne sumnjam, zato što iznutra imam priliku da gledam sve ono što se radi na temu približavanja Evropskoj uniji, ne sumnjam u iskrenost namere da Srbija uđe u Evropsku uniju.
Njegove namere?
Da. Ne vidim nigde da se nešto usporava. Mislim da je to balansiranje između Rusije i Evropske unije stvar koja će trajati, ponavljam, dok Rusija ne posegne za oštrijim merama. U te oštrije mere mislim da treba ozbiljno računati sa mogućnošću izazivanja nereda na severu Kosova, Ozbiljno se ne bih iznenadio kada bi se posle izbora u Beogradu i tu dogodile nekakve demonstracije, gde čak ljudi koji bi u njima učestvovali uopšte ne bili svesni u čemu učestvuju. Gledajući šta se ovoga trenutka događa oko nas, mislim da je izuzetno značajno biti svestan da ako se dozvoli da Srbija postane moneta za potkusurivanje Rusije i međunarodne zajednice oko toga koliko Ukrajine će Rusija da uknjiži na svoje ime, onda Srbiju čeka jako tužna budućnost.
Da li na nekakvom, da kažem, simboličkom planu to o čemu pričate može biti dovedeno u vezu sa činjenicom da recimo Putin nije nikakav orden dodelio Vučiću, a jeste Nikoliću, jeste Dačiću?
Aleksandar Vučić sasvim sigurno, uza sve što mu se može u biografiji zapisati po zlu, nije čovek koji je u prvoj listi prioriteta koje bi odlikovao bilo ko želi od Srbije da napravi rusku provinciju. Zato što, koliko ja razumem ovoga trenutka stvari, on se trudi da napravi balansiranu spoljnu politiku. Koliko god unutar zemlje mi imali ovakvu ili onakvu situaciju, van zemlje, na napolje, mislim da je ovo najdalje što se može otići. Šta god ja mislio o Vučiću, a o hiljadu stvari bismo mogli da polemišemo, čak ne o stvarima iz prošlosti, ne iz njegove radikalsko-ekstremističke faze, ne iz za jednog Srbina 100 muslimane, pričamo uopšte o tome. Mi svega toga sećamo, ali nije stvar u tome. Stvar je u tome da ovoga trenutka kada razgovaram, postoje pitanja koja traže odgovore, koja ova vlada i Aleksandar Vučić ne daju. Međutim, što se tiče Rusa i cele te igre vlasti oko Srbije, ko će da vlada Srbijom, mislim da ovoga trenutka bi bilo neodgovorno s moje strane da kažem da imam neko rešenje koje bi bilo bolje i neko koje bi bilo mudrije. Jer nije nikakav problem reći mi nećemo Ruse, hoćemo samo Evropsku uniju i zdravo, i tog momenta dođemo u takvu energetsku krizu koja bi nas onda dovela na prosjački štap. Nisam siguran da bi Evropa uspela u svojoj tromosti da nam pomogne dovoljno na vreme da uopšte preživimo taj prvi udarac. Tako da je samo mudrost i hladna glava i razumevanje prioriteta ono što mora voditi svako ko se bavi javnim poslom.
Ali ako govorite o velikoj verovatnoći tih nereda na severu Kosova, pa eto i u Beogradu kažete, pa ko bi onda tu Srbiji mogao pomoći?
Upravo ovo o čemu bi ja sada razgovaramo je ono što se ja nadam da će biti od koristi. Prvo, rasvetliti i razjasniti o čemu se zaista radi. Ne dozvoliti da nas događaji dočekaju nespremne i da se ne zna šta stoji iza toga. Kome to ide u korist? Qui bono, što bi rekli stari Latini. Da vidimo kome ide u korist destabilizacija Srbije, kome ide u korist destabilizacija Zapadnog Balkana, kome ide u korist usporavanje približavanja Srbije Evropskoj uniji.
Ali vi imate činjenicu u Srbiji da i taj proevropski deo opozicije neće da učestvuje u priči o Kosovu, uslovu svih uslova kad je u pitanju pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, i onda čujete recimo pa eto oni su kao nacionalisti, radikali to zakuvali, pa je sad božanska pravda valjda da taj problem i reše. Šta je vaše mišljenje o tome?
Ja mislim da je to vrhunski neozbiljno. To isto kao kada čujem uslovi za ove izbore su toliko glupi i loši i nakaradni da na ovakve izbore ne vredi ići. Hoće neko da mi kaže da je za vreme Miloševića su bili bolji uslovi za izbore? Da je bila bolja zastupljenost opozicije na televiziji? Ne. Sada imate i društvene mreže, i internet, i portale, i što god hoćete, koje niko ne može ni da zaustavi, ni da spreči. O elektronskim medijima nismo mogli ni da sanjam. Te priče o, ne znam, B92 ili, ne znam, Studiju B ili par drugih elektronskih medija koji su funkcionisali u Beogradu, njihov uticaj je u krajnjoj liniji bio simbolički, a ne faktički. Pa smo opet, posle 6 godina osvojili lokalne vlasti, posle 10 oborili Miloševića. A istovremeno, sada imate mnogo bolje uslove, ali je problem drugi. Problem je taj što su se uloge promenile. Što najveći deo opozicije kaže, nama je Vučić ukrao program. A nije on vama ukrao program, nije on nama ukrao, nije on nikom ukrao program. On samo se zalaže za stvari za koje smo se mi zalagali oduvek. Da li ja zato što se on ima lošu prošlost treba da odbacim svaku ideju koju on ponudi? Da li to znači da treba svoju sopstvenu ideju da prezrem samo zato što je izgovaraju usta koja su izgovorila za jednog Srbina 100 muslimana? E to je večito pitanje.
Imate do duše i činjenicu da on svojim autoritarnim potezima ne doprinosi mogućnosti dijaloga.
Ne, to uopšte nije sporno. Da. Ali mi imamo recimo situaciju da o svakom poglavlju u pregovorima sa Europskom unijom, mi imamo razgovore, ja predsedavam time, sa nevladinim organizacijama, sa civilnim sektorom, sa stručnjacima i mi dajemo sve što možemo od sebe da se to ugradi u našu pregovaračku poziciju. Dakle, može se raditi, ali znate kako je? Naučio sam kao višedecenijski opozicionar. Mnogo je lakše biti u poziciji kada treba biti apriorno protiv nečeg. Onda tu čovjek može da daje paušalne ocene. Vi ne možete dati paušalna rješenja. Rješenja su uvek vrlo konkretna. Ne možete dozvoliti, recimo, situaciju oko rušenja u Sava Mali u Beogradu da se ne otkriju počinioci. I to je zaista planetarna svinjarija. Ali ne možete mi reći da je to veća svinjarija od toga što posle 10 godina od paljenja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu imate ljude koji su kažnjeni uslovnim kaznama zbog bacanja kamenja na ambasadu i niko nije odgovarao za paljenje ambasade koje je imalo uzgred, budi rečeno, i jedan smrtni ishod. Nisu pronađene ubice gardista. I opet o tome se ćuti, ali o rušenju Sava Mali se priča. Kako je to sve moguće? E tu je u stvari slabost koju opozicija u Srbiji trenutno pokazuje. Što neprincipijelnošću, držeći se politički aktuelnih tema, prenebegava da političke aktuelnosti su bižuterija. Ono što je ozbiljno, to je doslednost i principijelnost u svakom pogledu. E, to je ono što sad tu malo nedostaje. Pa ko je vratio na političku scenu Socijalističku partiju Srbije? Pa isti taj DOS koji je nije zabranio, ja sam lično tražio se zabrani, Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka, Stranka srpskog jedinstva i Jugoslovenska levica. I to sam tražio oktobra 2000. godine. Svaki put sam oglasali, svaki put sam bio preglasan.
I tako smo onda došli dotle,
molim lepo,
da u vladi
došli smo
od 2008. godine demokrati
ne.
Naprave nacionalno pomirenje.
U vladi od 2003. Koštunica je još imao podršku SPS-a koji je rekao mi ne tražimo ništa, ali mi ćemo ovo podržati. Oni su na taj način se prošvercovali nazad u vlast. Pa su onda imali i nesrećno to pomirenje koje je Tadić smenio, potpuno nepoznatih razloga, izveo otprilike sa dva bola, jedan bol za Đinđića, drugi je bol za Slobodana Miloševića. To je, nažalost, mene strašno podsjetilo na priču u susjednoj nam Hrvatskoj o dva masakra, jedan u Jasenovcu, jedan u Blajburgu. S tim što Stjepan Mesić, veliki antifašista, je rekao na tu temu jednu veliku istinu, a to je: mnogo je ljudi stradalo u Jasenovcu, ali ni jedan od njih nije bio odgovoran ni za jednu smrt u Blajburgu. A mnogo je ljudi stradalo u Blajburgu, ali je mnogo njih bilo odgovorno za mnogo smrti u Jasenovcu. Samim tim se Blajburg i Jasenovac ne mogu poistovećivati. Isto tako se iz istog razloga ne mogu poistovećivati mrtav Zoran Đinđić i mrtav Slobodan Milošević.